Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna. Tela fillimisht ditujt kryesor. Hetime intensive të vrasjes së Oliver Ivanovićit, një makine djegur pas krimit, ka origjinën në Serbi. Bisedimet midis Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë alternative dhe pse janë pezulluar një herë për një herë, thonë analistët. Autoritetet në Maqedoni shprehen optimiste për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Turqia bombardon milicit kurde në Siri, paralajmëron ndërhyrjen toksore. Për këto dhe materialet e tjera, me gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet rreth vrasjes së Oliver Ivanovićit po zhvillohen me intensitet të plotë, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore Besim Hoti. Ai tha se është vërtetuar se vetura e djegur e gjetur pas vrasjes së Ivanovićit e ka origjinën në Serbi. Aktualisht Hoti tha se për ndriçim në këtë rast janë angazhuar njësi hetimore nga Prishtina dhe Mitrovica. Më shumë hëllësin nga Zia Dingashi.
Policia Kosovës ka dhënë detajet të reja rrëth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovićit. Vetura e djegur e gjetur të martën pas vrasjes së Ivanovićit në Mitrovicë ka origjinën nga Serbia, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori rajonali policisë së Kosovës në Mitrovicën Veriore Besim Hoti. Kjo vetur ka zinxhirin e pronarëve në Serbi, ka thënë ai. Këto informacione policia Kosovës sipas tij i ka siguruar përmes organizatave ndërkombëtare, nga të cilat ka kërkuar ndihmë për hetimet rreth këtij rasti. Sidoqoftë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin Ivanovic, por është një prej pistave të hetimeve. Aktualisht po shqyrtohen faktet e mbledhura, siç janë videogjerimet, si dhe disa deklarata të dëshmitarëve, ka thënë Hoti. Sipas tij, hetimet në lidhje me rastin Ivanovic po zhvillohen me një intensitet të plotë nga ana e grupit punues hetues që vepran në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Grupi punues hetimor përbëhet prej punonjësve hetues të policisë dhe ekspertëve nga niveli qendror dhe ai lokal, që nënkupton nivelin qendror nga Prishtina dhe atë lokal nga Mitrovica. E gjithë puna zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me përfaqësuesit e Euleksit, ka thënë Hoti. Një rol aktiv në procesin hetimor ka kërkuar edhe Beogradi përmes organeve shtetërore të Serbisë. Sipas ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, Ministria e Drejtësisë e Republikës së Serbisë ka kërkuar shkëmbim të informatave rreth hetimeve që po zhvillohen në lidhje me rastin Ivanovic. Tahiri i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria Kosovës dhe organet kompetente të përfshira në këtë rast shprehin gatishmërinë dhe vullnetin për bashkëpunim dhe për ndarjen e informacioneve për zbardhjen e këtij rasti.
Asnjë institucion jashtë Republikës së Kosovës nuk mund të involvohet në hetimet e tilla pa qenë i ftuar nga Republika e Kosovës. Republika e Serbisë ka drejtën që të zhvillojë hetime në Republikën e Serbisë për këtë çështje, sepse zoti Ivanovic ka qenë edhe shtetas i Republikës së Serbisë, dhe padyshim ata mund të zhvillojnë procedura në shtetin e tyre, nëse arrin të kenë informacione në zbardhjen e këtij rasti, por në asnjë rrethon nuk do të involvohet askush tjetër pas institucioneve të Kosovës në hetimet që janë duke ndodhur në Republikën e Kosovës.
Që të zbardhen të gjitha dyshimet në lidhje me hetimet rreth rastit Ivanovic, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka lënë të hapur mundësinë që të ftohet për hetimet edhe një palë tretë, por jo nga Serbia. Sipas kryeministit e Kosovës Ramush Haradinaj, në këto hetime mund të përfshihet edhe FBI nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ivanovic, i cili ishte lider i iniciativës qytetare Liria, Demokracia, Drejtësia, është çelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Sipas policisë së Kosovës, mbi Ivanovicin është çelluar 6 herë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë. Procesi nuk ka alternativë dhe duhet të ketë një epilog. Kështu shprehen analistët politik në Prishtinë pas pezullimit të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pala serbë është tërhequr këtë javë pas vrasjes së politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanovic. Kronike Arton Konushevcit.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk ka alternativë pavarësisht faktit se takimi i fundit ndërmjet delegacioneve teknike të dy vendeve ishte anuluar si pasojë vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica, Oliver Ivanović, thonë përfaqësuesit politik të Kosovës. Sipas tyre, zhvillimet e fundit nuk do të duajë të ndikonin në këtë proces, ndërkohë që insistojnë që edhe procesi i dialogut të shkojë drejt fazës përmbyllëse. Zëvendësministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Anton Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu me Serbinë duhet të jetë i qëndrueshëm dhe se ky proces duhet të ketë një epilog.
Se përket dialogut e ka sqaruar kryeministri që ne duam një dialog në cilin ka rezultate konkrete dhe që Kosova nuk mund të dialogojë në kuptimin që nuk është shtet. Dhe dialogu duhet ketë epilog, njohjen e shtetit Kosovës. Dialogu duhet të jetë i qëndrueshëm në qoftë se Serbia ka qëllim integrimin në bashkësinë evropiane. Nuk mund të zhvillohet politika kontradiktore si deri më tani. Njërën anë të mbuluat për mes dialogut dhe tjetën anë tjetë destruktive, si shka ndohet deri më tani.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar se fundmi se delegacioni i ri qeveritar për bisedime me Serbinë është informuar nga Bashkimi Evropian mbi gjendjen aktuale të procesit të dialogut dhe se sipas tij, marrëveshjet e arritura janë në interes të vendit dhe qytetarëve. Nga ana tjetër, analisti politik Ramush Tahiri konsideron se dialogu nuk ka alternativë dhe se sipas tij është vetëm rrugë për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu është në interes edhe dy popujve edhe dy shteteve. Po të kishte pasur çfarë do mundësie që Kosova si shtet i ri të zgjidhë këtë çështje që ne i konsiderojmë të drejtë si çështje të brendshme, Kosova institucionet do t'i kishte zgjidhur moti. Mirë po, edhe bashkësia ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimi Evropian, ka ndërmarrë iniciativën për lecimin e këtij bisedimi dhe këtij dialogu.
Ai mendon se pavarësisht që dialogu me spalve ka nisur që disa vite dhe po zhvillohet ngadalë, ai po jep rezultate.
Dialogu do të jetë i qëndrueshëm, gjithsesi, ani që do të jetë i ngadalshëm dhe do të përfundojë me normalizimin e marrëveshjeve ndërmjet këtyre dy shteteve dhe do të zgjidhen çështje konkrete. Përfitimet e secilës pal janë si pretendime më të mëdha se sa që janë në realitet.
Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se janë në pritje të Bashkimit Evropian që të caktojnë datën se kur do të zhvillohet takimi i radhës në Bruksel. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike ka nisur në mars të vitit 2011 për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.